kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ciper, poskusni zajec evroobmočja. Saga okrog finančne prihodnosti Cipra se nadaljuje. V torek so ciprski poslanci zavrnili predlog podan strani trojke, torej predstavnikov Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je v zameno za 10 milijard evrov likvidnostne pomoči zahteval, pod narekovaji, obdavčenje depozitov komitentov ciprskih bank. Ljudem z manj kot 100 tisoč evrov na računu bi se vzelo 6,75%, medtem ko bi se posameznikom z več kot 100 tisoč evrov na računu oduzelo 9,75% zneska na bančnem računu. Ciper bi s tem tako imenovanim davkom zbral slabih 6 milijard evrov, kar bi prepričalo predstavnike trojke v sprostitev 10 milijardne pomoči. Trojkin predlog pa ni propadel le na glasovanju v parlamentu, temveč so Ciprčani svoje nestrinjenje izrazili tudi na ulicah. Zaradi masovnih protestov je vlada obenem zaprla banke, s čimer preprečuje masoven dvig denarja. Več o mentalnem stanju na ciprskih ulicah nam je povedal Boštjan Videmšek, poročevalec Dela.
Cipr je v stanju podaljšanega živčnega zloma, no, v stanju šoka. Ne? In ko bi rekel, glede na to, kako dobro poznamo logiko doktrine šoka, je njen algoritem na Cipru doživel, bi rekel, najhitrejši pospešek. No? In ljudje, ki so predočerišnjem, ampak dobesedno predočerišnjem, še živeli praktično zelo mirna in kvalitetna življenja, se danes zavedajo, da bodo jutri praktično na cesti. Ne? In to je za neko evropsko državo popolno šok, popolno presenečenje. Protesti, ki zdaj že več dni potekal pred parlamentom, so popolnoma drugačni od vseh protestov, ki sem jih v zadnjih letih kjer, ko spremljam praktično od Aten do Kajra. In to zato, ker so na ulicah ljudje, ki si nikoli po mojem niti niso predstavljali, da bodo šli na ulice. A ne? Ljudje, ki so imeli praktično celo življenje, redne službe, kvalitetna življenja in ne ravno veliko skrbi izven zasebnega okolja. A ne? Zato je na ulici videti ogromen histerije in predvsem prevladujejo ženske. Ženske zaposlene v bankah, predvsem v banki Laik, ki bo skoraj gotovo v naslednjih dneh ali pa tednih zaprla svoja vrata pod pretvezo deljenja, poznamo v Sloveniji ta jezik zelo dobro, na dobro in slabo banko. Kot ste verjetno slišali, je pač ta zgodba, da izgubljeni depoziti so mogoče le, če banka dejansko ne propade. Ne? Na to se predzgovarjajo zdaj evropske institucije na čelu z Evropsko centralno banko in se zdi kot neka taktična poteza, da se vsaj te laiki banke dokončno ne zapre, ampak nekako preživi v obliki dobre banke, je taktična poteza, ki omogoča zamrznitev ali pa ne samo zamrznitev, odtujitev depozitov navadnih, tudi navadnih varčevalcev. Ne? Zdi se, da in tukaj so ljudje prekleto jasno pripričani v to, pri belem dnevu poteka uzakonjen bančni rob, za katerimi stojijo Evropska unija, mednarodne finančne institucije in predvsem, ko bi rekel, nemški finančni raj.
Interpretacijo nemške hegemonije se strinja tudi predavatelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, Andrej Kurnik.
Zagotovo, ne, tu vidimo neko aroganco Nemčije, nasploh severnih držav, ki seveda tudi same nočejo prevzeti odgovornosti za krizo in skušajo na vsak način to krizo zadržati na periferiji. Ampak seveda problem je druge, ne? Problem je pač v tem, da so do sedaj mislili, da je evropska integracija oziroma da je za evropsko integracijo dovolj, da imate nek enoten trg in da imate skupno monetarno politiko. Ne? Seveda se je izkazalo to kot iluzorno, ne? Odkaj da to pač ne funkcionira in sedaj seveda skušajo na vsak način to integracijo, da to višjo predstavo, da tako rečemo, in v bistvu ne skušajo pač najti neko tudi skupno fiskalno politiko, skupno politiko na področju regulacije bančnega sektora, finančnih trgov in tako naprej, kar je seveda dobrodošlo, ampak še enkrat, problem je, da se to ne dela v zavezništvu z ljudmi, z običajnimi ljudmi, ne? Ampak se to dela v zavezništvu pravzaprav proti ljudem, ne? In pravzaprav recimo tukaj konkretno se ne vidi na Cipru, da male ljudi, ki nimajo bog ve kaj prihrankov, ne, nekako objektivno postavljajo v isto pozicijo kot ruske mafijaše, ki tam perejo denar, ne? In to je v bistvu ta problem, ne? Skratka, problem te oholosti, te evropske tehnokracije, ne? In seveda Evropa ima neko prihodnost zgolj, kako se pač spremeni ta način sprejemanja odločitev, tako da v bistvu postanejo ključni neki lokalni impulzi in ključni, ne, impulzi proizvajalce družbenega bogatstva, skratka tisti, ki pač delajo za to, da lahko živijo.
Do predloga trojke, s katerim bi se rezalo v depozite posameznikov, je kritičen tudi ekonomist Bernard Brščič.
Poglejte, gre za, po moje oceni, nesprejemljivo izsiljevanje strani Evropske unije. To, da Evropska oziroma Evropska skupina zahteva, vključno z Evropsko centralno banko, poseg v prihranke ciprskih in drugih varčevalcev, je absolutno nesprejemljivo. Dejansko ta rešitev, ki je bila na mizi, se pravi tako imenovani načrt A, je predvideval razlastitev deponentov v ciprskih bankah. Gre za, po mojem, precedenčni primer, ki nima para ne na evrskem območju, ne kje druge, in me tu reakcija ciprskega parlamenta dejansko ne preseneča. Ne predstavljam si, kako bi lahko deponenti, zlasti tisti z manjšimi vlogami, z 6,75% prispevkom prispevali k reševanju te zagatne situacije. Rešitev, ki jo sam bi zagovarjal, je preprosto to, da se te ciprske banke, vkolikor in to se je ugotovilo, so nesolventne, da se zahteva dokapitalizacija. Če lastniki tega niso sposobni, potem pa se te banke preprosto pošle v stečaj. Sam Cipr pa glede na to, da je seveda del evrskega območja in tudi del scheme zaščite bančnih vlog, pa seveda izplača potem jamstvo do višine 100 tisoč evrov. Medtem ko ta rešitev, kjer bi kar počes z nekim političnim ukazom iz Brusla oziroma iz Frankfurta posegli v imetja deponentov, se mi zdi pa izjemno nevaren precedens, ki ga je potrebno obsoditi z vsemi sredstvi.
Po zavrnitvi prvega predloga trojke se Ciper po pomoč obrnil k Rusiji, saj ima na Cipru, znani bančni oazi, svoja sredstva tudi veliko ruskih državljanov. V zameno za rusko finančno pomoč je Ciper ponudil lastništvo v bankah, prodajo državne lastnine, dostop do obsežnih zalog plina pred južno obalo otoka, govorilo pa se tudi o možnosti ruske vojaške baze na Cipru. Predsednik ruske vlade Dmitrij Medvedev je pomoč zavrnil. Po njegovih besedah naj se Cipr najprej dogovarja s svojimi evropskimi partnerji, preden ponovno išče pomoč pri ruskem medvedu. Tudi po mnenju poročevalca Dela Boštjana Videmška je ruska vloga precenjena.
Mogoče je to precenjen pogled na zgodbo, a ne? Moramo zaenkrat se mi zdi smiselno razmišljati zgolj v evropskem kontekstu. No, popolnoma jasno je na drugi strani, da Rusija poskuša zaščititi in svoj denar in svoje interese in direktno interese svojih državljanov na Cipru. Z druge strani tukaj ne gre pozabiti na silovito bogatstvo zemljskega plina v južnih ciprskih obalah, ki bo v naslednjih mesecih in letih odigralo mogoče najpomembnejšo vlogo pri razreševanju finančne, ekonomske in zelo kmalo tudi socialne krize na Cipru. Predvsem pa, če razmišljamo po evropsko, se na Cipru dogaja konec ali pa zadnjih iluzij, ki smo jih novi evropejci po letu 2004 smo imeli v tej Evropski uniji. Nikjer ni nikakršne solidarnosti v evropskih institucijah. Preprosto se grobo, revanšistično, brezkompromisno obračunava z tkovano periferno Evropo, z južno Evropo, ki je postala neke vrste kolonija Severne Evrope. Azija in Afrika sta se preselila v neki metaforični obliki bistveno bliže Berlinu in po mojem mnenju tudi Parizu v tej zgodbi. Ne? Cipr je naslednje nadaljevanje te velike zgodbe neoliberalnega brezčutnega pohoda, ki ga je tako grobo doživela Grčija, se v parih letih preoblikovala praktično v državo tretjega sveta, ki se obeta v bližnji prihodnosti ne glede na nove recimo in politične okoliščine tudi v Sloveniji, ki se že dogaja v Španiji, ki se že dogaja na Portugalskem in se že dogaja na Irskem in se bo dogajal marsikje, kot že prej omenjeno, tako manjih perik, kot bi rekel analitik in ekonomist grški Kosta Slepovica z tako manjih perifernih državah Evropske unije.
S tem se strinja tudi urednik časnika Financial Mirror iz Cipra, Masis Departou.
Well, the resources might come in second phase because, as Mr. Medvedev said, negotiate with your European partners first and then come back to us if there is anything further to discuss. So that option seems to be left open, yes.
Obenem Masis dodaja, da trenutno stanje odraža slabo politiko, ki ni problema razrešila že januarja. Ciper je namreč pred enim mesecem izvolil svežo vlado, medtem ko so pred kratkim v javnost prišli dokumenti, ki dokazujejo, da so bili prvi predlogi za reševanje bank na mizi že januarja, vendar takratna vlada ni reagirala.
That is because the liquidity should have been renegotiated from January. Now we have new documents that are being revealed that there was a proposal on the table for the previous government because we had elections last month. And from January, this proposal to restructure the banks did not take place. And because restructuring didn't take place, both the European Central Bank and the ELA Fund for Liquidity Assistance could no longer support the local banks.
Po propadlem načrtu trojke ter neuspelem lobiranju za pomoč strani Rusije je ciprska vlada prišla na plan s svojim načrtom, ki predpostavlja ustanovitev solidarnostnega sklada, s katerim bi prek donacij posameznikov in hipotetičnih tujih investitorjev do 25. marca zbrali potrebnih 6 milijard evrov, s čimer bi se zagotovilo evropsko finančno pomoč. Nadaljuje Masis Departou.
There aren't any new plans, it's just a revision of previous plans as imposed by the Eurogroup, and to see how these can make these can be made as painless as possible, which is why there's a plan to also introduce a solidarity wealth fund, where major buyers could take bonds, and those would be secured by future natural gas sales.
And those major buyers would be from international level, from some major organizations?
Primarily from local, but they might be open to the international market, but it has to be approved by Parliament first, and that is where the Communist Party of Cyprus refuses to discuss, and they are holding up all the negotiations from Tuesday.
Po mnenju izvršnega direktorja Evropske centralne banke Jurga Asmusena je Cipr sistemsko pomembna država. Zlom obeh bank bi negativno vplival na celotno evro območje. Posledično se mora najti rešitev, nadaljuje ekonomist Bernard Brščič.
Evropska centralna banka, njen izvršni direktor Jurg Asmussen je izrazil prepričanje ECB-ja, da gre za sistemsko pomembno državo, kar pomeni, da bi vkolikor pride do stečaja obeh bank, prišlo do prelivanja, nezaželenega prelivanja krize v celotno evrsko območje, kar pomeni, da si lahko obetamo popuščanje Evropske centralne banke na koncu, da seveda tudi v Frankfurtu ni nikakršne želje potem, da bi končno začel tržni mehanizem delovati in da bi začeli določene finančne institucije, ki so nesolventne, poslati kamor, kamor sodijo, to je v stečaj. Tako da se bo verjetno našla neka kompromisna rešitev, da bodo ciprski Grki ohranili obraz, po drugi strani pa si ne predstavljam, da bi Evropska centralna banka vodila premočrtno politiko. Ne nazadnje, v celotni krizi, ki jo opazujemo zadnjih pet let, je ravno delovanje Evropske centralne banke izrazito nenačelno v nasprotju s svojim statutom. Gre za institucijo, ki se je izkazala za izrazito politično, da ne rečem politikantsko, tako da jo je potrebno ocenjevati vse v luči, kot rečeno, teh evropskih prizadevanj. Ni pa njihov cilj, da bi se udejanjala neka trda načela cenovne stabilnosti, stabilnosti finančnega sistema, ampak se Evropska centralna banka obnaša kot nek gasilec, ki ad hoc z nekimi nenačelnimi rešitvami skuša gasiti požare. Tako da sam mislim, da bo na koncu prišlo do nekega gnilega kompromisa. Me pa veseli, da so ciprski Grki vendarle pokazali evro strukturam, da ne pristajajo na izsiljevanje, ki ni osnovano na nikakršnih načelih svobodnega tržnega gospodarstva.
In ravno tu pride v igro nov plan B, ponujen strani trojke, ki se bo Slovencem zdel znan. Sredstva obeh največjih problematičnih bank naj bi se razdelilo na dobro in slabo banko. Dobra banka bi prevzela vloge ljudi, ki imajo na računih manj kot 100 tisoč evrov, saj je dotičen znesek tudi meja evropskega jamstva za bančne vložke. Sredstva nad 100 tisoč evrov, torej nad arbitrarno mejo jamstva Evropske unije, pa bi se prenesla na slabo banko in zamrznila, dokler se jih ne bi v prihodnosti prodalo. Novo glasovanje ciprskega parlamenta o možni rešitvi se naj bi odvilo še danes. Zaključimo pa z besedami Boštjana Videmška, ki v trenutnem dogajanju na Cipru vidi lakmusov test za bodoče krizno upravljanje trojke o podobnih primerih drugod v Evropi.
Absolutno se strinjam s tem, da je to lakmusov papir. Mislim, na dveh ravneh. Na eni, na tej fiskalno tehnični, na drugi ravni pa na ravni vzdržljivosti ljudi, njihovega bolečinskega praga, njihove tolerančne zmogljivosti. A ne? In na Cipru so ljudje po mojem mnenju zelo hitro pokazali, da stvari ne bodo tako jebeno preproste. A ne? In tega so se v nekem trenutku po moje zavedali tudi tukajšnji politiki, čeprav ki so svojim torkovim pozno popodanskim ne prvemu paketu, ki bi načel vrčevalne depozite, sicer izvedli nek tak manevr, ki je pomiril ljudi, ampak to bi rekel z politično geometrijo in oportunizmom v pogovoru s predsednikom včeraj praktično zašli iz te poti in pokazali svoje jasne namene. Mislim, da je tukajšnja politika ne glede na torkov, ne le podizvajalec. Le podizvajalec neoliberalne evropske agende.
Kultivator je pripravil Anže Kožuh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.